Ράδιο Καφέ. Ράδιο Καφέ. Μεν Παραμαρίνουγα. И Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център. Здравейте, господин Ковачев.
Добър вечер.
Господин Ковачев, тези дни голямата тема си е бюджет 2015. Защото от този най-важен закон за следващата година ще зависи до голяма степен живота на всеки един от нас. Вие до сега се проявявате като опозиция. Така ли смятате и по отношение на бюджета? Да запазите тази си позиция на опозиция.
Във вторник започва второто четене в комисията по финанси и бюджет, където предполагаме, че ще можем да внесем някакви корекции, макар че управляващите са на твърдо мнение, че бюджетът ще остане в този си състав почти непроменен. Да. Така че нашата позиция ще бъде абсолютно твърда и категорична против.
Да, да. Защото наистина спрямо гласуването за бюджета се определя и кой е в управлението, кой е в опозиция. И така да чуя вашето мнение на опозиционен народен представител. Какво всъщност представлява този бюджет? Какво има? Какво няма? Какви са акцентите за новата финансова 2015 година? Първите коментари не са позитивни в интерес на истината. Нарекаха го бюджет на стагнацията. Забелязва се, че бюджетът за следващата година е повторение на основните параметри от бюджетите на последните години, казват специалисти, както и липса на политически цели, които да се трансформират в числа от бюджета. Има ли ясна визия как ще бъде стимулирана индустрията на България? Как ще бъдат финансирани основните реформи в различните сектори? Ето всички тези въпроси чакат вашия отговор.
А това, което ще ви кажа като макрорамка на бюджета, е с положителните и с отрицателните неща.
Само ви моля да говорите в телефона, че нещо трудно ви чуваме.
Да. Положителната тенденция е, да, че има едно в консолидираната кална програма, 3-годишната средносрочна, има една тенденция за намаляне на дефицитния дефицит от 3,7% на 2%. Това е така добрата новина. Веднага контралоста новина е, че това ще стане с цената на нов дълг от 2 милиарда, който ще увеличи държавния дълг.
Така.
Ще бъде някъде около 2 милиарда и половина. Това по отношение на макрорамката. Всички останали параметри, хубавото, което ни го отбелязваме, че силовите министерства ще бъдат с намален бюджет. Най-вече Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи. Министерство на вътрешните работи, между прочим, е с 8,3% намален бюджет. Там обаче могат да дадат другите неприятни изненади, че реално погледното МВР в момента е с дефицит 70 милиона. И ако бюджетът остане в този размер, при най-доброто желание на управляващите, той просто няма да издържи.
Да.
По отношение на безработицата, средствата, които са предвидени, са 70 и няколко милиона. Същата цифра, както било. Предната година, предходния бюджет, като параметър бюджет е действително изходен като макро рамка на бюджета на Орешарски. И то се личи от самия въвод на бюджета, където за мое огромно учудване има едно цяло, така да мога да нарека, хвалепта на част на стария бюджет, който ние буквално преди месец актуализирахме.
Да.
И върху който всички се упражнявахме, че е непригоден. Съжаление, обаче в новия бюджет вие много добре знаете, че има предвиден 0,8% ръст на икономиката, което ясно и точно казва, че много от секторите, нали, надали сега ще има време всички да ги изберем, но примерно ви давам със здравната каса, нали, казвата.
Да.
Убедени сме, че този бюджет няма да може да издържи. Средствата са повече от миналата година, но реакцията на лекарския съюз и параметрите, които те дават, ясно и точно показва, че бюджета няма да бъде изпълнен най-вероятно около 150-200 милиона отново.
Да, да.
Във всички сфери има допуснати по-скоро някаква припряност, бързина, никакви мерки. И всъщност заради това и бюджет е подложен на такава огромна критика от всички опозиционници.
Прословутите реформи, за които всички говорят, на всичкото отгоре, една от партиите от коалицията, една от коалициите се нарича реформаторски блок. Предвидени ли са средства за реформите? Защото реформите си струват пари. Какво е вашето мнение?
Ами, понеже говорихме за Министерство на здравеопазването, което знае, че се оглавява от господин Москов, давам ви така пример, си. Най-важното нещо, което те го говориха половин година за демонополизиране на здравната каса, те не го правят.
Да.
За какви реформи може да говорим? Днес разговарях с колегите, които са в комисията по економика. Имало е така, доколкото разбрах, бърз близ контрол с Божидар Лукарски. За нас не е нормално, погледнато от политическа точка, министър на економиката да бъде председател на СДС, заместник министър да е заместник председател на СДС.
Да, да.
Тоест, ние в момента не коментираме реформи в последния месец, а коментираме назначения.
Да.
И поради тази причина макрорамката излезе в това състояние. С отрицателно търговско салдо, почти никаква корелация при процента за безработица, никакви мерки. Социалното подпомагане 50% се дотира близо от държавата. Тоест, те самите си го признаха в пленарна зала и реформаторския блок и ГЕРБ с изказванията си, че нямат време. Това е, как да го кажа, те го формулират като единствения възможен вариант. Момент.
Да. Тези 8 милиарда и 100 милиона много ме притесняват и само ще ви припомня, че миналата година, т.е. тази година, миналото правителство имам предвид, поиска да вземе 1 милиард заеми. И си спомняте какви неистови крясъци настанаха, че децата ни, внуците ни трябва да ги изплащат, как така 1 милиард. А улиците и площадите залети от протестиращи крещяха срещу Министерския съвет, че не разрешават този 1 милиард заеми. Същите тези сега са във властта и искат 8 милиарда и 100 милиона лева. Вие наясно ли сте за какво ще отидат? Как ще се изхарчат тези 8 милиарда?
Значи, наясно съм. Нека, понеже винаги съм бил конкретен във вашето студио, да ви обясня. Тук искам да се разграничим от риториката на БСП.
Освете БСП, аз ви питам. БСП не пита.
Да.
Тя въобще не знам какво прави БСП в момента. Аз като журналист ви питам за какво ще се изразходват тези средства.
Искам да ви обясня много внимателно. Така? Не случайно ме споменах тази партия, защото 8,1 милиарда, да, точно така, това е размера на максимално поения дълг, който ще обслужи следните параметри. Първо, имаме стари задължения, които трябва да се изплащат. На второ място има покриване на 2 милиарда и половина дефицит, заложен, да ще бъде толкова, никой не може да ви каже. Има и 400 милиона за буфер. Тоест, нетното увеличение на дълга, което признаваме рекордно близо 30% спрямо брутния вътрешен продукт, реално е точно 2 милиарда. Това обаче на практика означава, че на финалната права, ако този бюджет бъде изпълнен без актуализация, пак ще означава, че ние ще изхарчим повече, отколкото ще получим.
Да.
Това е логиката. Не искам да разграничим просто външния дълг, увеличението на външния дълг от структурния дефицит, от бюджетния дефицит. Това са различни неща, защото съвкупно самата цифра 8,1 милиарда звучи плашеща, но не е точно така.
Както и да ги разглеждате, 8 милиарда са си много пари. За малка България това е огромен дълг.
Огромен е, разбира се. Ние в момента сме на рекордна нива. 29,7% в най-добрия случай ще бъде дълга на държавата.
Да.
Той никога не е било на това равнище.
Точно така.
Но от друга страна, погледнете от 2009 година, ако погледнете и лявата, и дясната част на залата, тъй като ние сме в центъра на тази зала, тези две най-големи партии в момента си прехвърлят топката от една на друга, но нито една от тях не е имала бюджетен излишък.
Да.
В последните няколко години. Аз за това ви казвам, че те са пристрастени към бюджетен дефицит и това за една малка икономика като нашата, а ние сме от две години в един много лош процес, който се казва дефлация.
Да.
Това повече трябва да ме притеснява. Дефлацията на практика в момента може да донесе, ако не се случат прогнозите на финансовия министър, може да доведе това да свива цената на цените на стоките, производителите може да се наложат да се кръщават хора, да намалят заплати. А в тая посока нищо не е предвидено.
Да.
Абсолютно нищо.
Вие знаете, че всяка година Института за пазарна икономика изработва алтернативен бюджет. В тази годишната алтернатива те предлагат да имаме стабилни финанси, да отключим пазара на труда, да дадем шанс на общините да се развиват и да променят осигурителните системи. Не общините, ние да променяме осигурителните системи. Това е реалистично ли и трябва ли да се вслушате вие в съветите на Института за пазарна икономика?
Аз днес прогледах плана, който те са представили. Той е редовен, те го правят, мисля, че вече 9-та година.
Да.
го представят. Интересен е, иновативен е, има неща, които могат да се подкрепят, като примерно данъка върху транзакциите, които искат да се въведе, но според мен са наценили приходите в ПАПЕРО. Сметка на това пък искат да освободят данъка върху лихвите. Децентрализацията е абсолютно реализуема, но това е едно от условията, които новото правителство не може да изпълня. Ние поставяхме две ясни неща,
така,
които са във връзка и с бюджета с альтернативния на института. Има две неща, две стъпи, които те трябва да направят. На първо място трябва административна реформа. Това го казахме и пред КНСП.
Да.
Административната реформа не включва 10% урязване автоматично на държавната администрация. Някъде може да бъде 20%, някъде да бъде 5%. Говорим да се структурира по нов начин, по нов модел. Това законодателство, което съществува в момента, да се промени. Давам един елементарен пример. Наредбата за атестация на държавни служители. Не е нормално. Вие знаете как се назначават в момента държавни служители. Махаме от едната партия, слагаме от другата партия.
Естествено.
И забележете, атестацията се прави от преки ръководител, който го назначава. Дали ще на негов приятел или на роднина, което е абсолютно порочна практика.
Да.
Втория стълб, така да го кажем, е за стимулиране на икономическата активност. Ако видите това, което ние сме направили до тук, кое да вземем, кой сектор, вземете земеделието от 240 лева осигуровачен прак, минаваме на 420. Това е данъчно облекчение за бизнеса ли?
Да.
Данъка върху лихвите вместо да тръгне тази година от 6% с 1000 зора го запазиха на 8.
Да.
А би трябвало и Института за пазарна економика също визира, че той данък трябва да падне.
Да.
Коя друга сфера, какви други промени сме направили? Нищо, абсолютно нищо полезно. Има едно признание в бюджета, че доходите ми от мета ще бъдат малко по-ниски от предходната година. Единствено, в тази част, в така наречената непроменена данъчна политика, че има повече приходи от акцизи и института също го заложили вътре в програмата си. И това е благодарение на това, че акциза на цигарите се качва постепенно в следващите 3 години, за да може да стигне изравняване с европейските цени. Нищо повече.
Да.
По данъчната система. Има някои така леки промени в законите, които се направиха в бързина, но нищо, което да стимулира бизнеса. Нищо.
Сега има още една тема, която владее съзнанието ни тези дни. Това е темата за Южен поток. Последната хроника на събитията около енергийния проект сочи, че първо, проекта се пренасочва към Турция. Второ, трябва да се търсят алтернативи от всички уж бивши участници в този проект. И най-вече какво ще прави България в тази ситуация? Откъде ще получаваме газ, след като той минава в доставките през Украйна? Ситуацията в Украйна е знаем и в един момент ние можем да увиснем без доставки за газ. И така, толкова ли беше вреден Южен поток или беше много полезен и защо се отказахме от него? Възможно ли са да намерим сега алтернативи, за да се запазим ние като една енергийна държава, енергиен център, или всички шансове вече са пропуснати? Какво е вашето мнение?
Ние предния път с вас коментирахме доста надълго на широко Южен поток. Това, което се разигра пред моите очи като народен представител, като нов човек в парламента, не искам да го квалифицирам, но как да ви кажа, не може министър-председател да излиза и да говори, че не е чел договора за Южен поток.
Това е да. Това беше просто някакъв абсурд.
Опозиционната партия излиза и казва, че едва ли не ползите ще са 4 пъти по-големи, отколкото се заявяват. Реформаторският блок излезе с най-великата теза, че Русия нямала средства да го прави.
Да.
И всичките тези неща, аз лично ви казвам като народен представител и мисля, че всеки един нормален човек в тази държава трябва да му стане ясно, че този проект ние си го провалихме.
Да.
Но аз не съм убеден, че той все още е провален напълно, тъй като доколкото разбирам, продължава да се водят някакви разговори с Европейската комисия по този въпрос. Предвид характера на Русия като държава и като инвеститор, ако наистина е решила, че този проект няма да мине през България, поне не на този етап, аз не мисля, че те ще стартират нов такъв при условието, че имат и продължават да имат и ще имат проблеми за напред с Европейската комисия, по-скоро си мисля, че нашата огромна грешка беше, че всичките тези държави, през които минаваше прословутата тръба, трябваше предварително да седнат първо на руската маса, след това на Европейската комисия, и тъй като интересът е взаимен, трябваше да направи така, че да не се стига до тук.
Да.
Защото ние в момента сме в роля, в изключително унизителна роля като държава. Но аз все пак питая някаква надежда, че нещо...
Не знам, много ме съмнява. Даже ще ви попитам, ще отида по-нататък и ще ви попитам цената, която ще платим за отказа от Южен поток, се казва Шенген ли?
Напълно е възможно.
Е, много ниска цена си сложихме.
Напълно е възможно. Тези намити ги направи преди няколко дена вице-премиера Кунева. И този намик, мисля, че беше доста показателен.
Само че днес от Европейската партия са казали, че не можем да разчитаме на бързо приемане в Шенген. Трябва да си извървим целия път. Ето колко ще ни платят с Шенген за отказа от Южен поток. Макар че Юнкер при срещата с нашия премиер, така между другото, посочи, че ще се ускори приемането ни в Шенген. Ето днес от Европейската народна партия отговарят еднозначно, че и това няма да се случи. Не пропиляхме ли възможностите си? Тук не обвинявам някоя партия или само едно правителство, защото няколко правителства мотаеха този проект.
Напълно е възможно това, което говорите, дано да не се окажете лош пророк.
Да, дано.
Колкото до изявлението на Юнкер, знаете ли, според мен е първата стъпка ще бъде по начин на усвояване на европейските средства. Имаме заложени тази година около 5 милиарда. Ние в най-добрите години никога не сме усвоявали повече от 15-20%, да си кажем истината.
Да.
И си мисля, че ако в тази посока потегнем наистина добре, няколко от тези програми действително започнат да бъдат размразявани, на нашата страна ще почне да се гледа малко по-различен начин. Тук въпросът още не го поставяме на политическа основа.
Да.
По-скоро говорим като единствената
алтернатива
да влизат някакви средства в България. Тъй
да.
Като ако погледнете процента, колко е изменен процента на преките чуждестранни инвестиции, почти нулева корелация. Реално няма откъде да влязе средства.
Да.
Аз съм предвидили близо 1 милиард за самоучастие по тези фондове. Това е някакъв шанс за нас.
Тук е момента да ви задам въпроса за плана Юнкер. Има сериозна подкрепа от управляващите у нас. Премиера Борисов даже очерта три основни елемента, които ще допринесат за реализирането му. Но аз имам следните въпроси. Ние не можем реално и ефикасно да усвояваме еврофондовете, да отидахме и на плана Юнкер. Освен това, за този план, за да кандидатстваме, там няма на общо основание и на глава от населението. Там трябва да представиш конкурентни програми, конкурентни планове, конкурентни намерения. Ние ще успеем ли в тази конкуренция да се класираме? И второ, защо не се възползваме от вътрешните финансови ресурси за инвестиции, за раздвижване на икономиката, гледаме само извън България?
За плана Юнкер трябва да допълним нещо, което е изключително важно.
Така?
Тук Европейския съюз стои по средата между инвестиционните банки като гарант и между страните, които искат да се инвестират. Голямата разлика обаче, за разлика от европейските средства, които претелят по европейски програми, тук условието е това нещо да може да се възпроизвежда.
Тоест, да.
Ако ние построим една магистрала или пътна отсечка по плана Юнкер, това на практика означава, че ние трябва да сложим тя да бъде платена, за да може да върши средствата.
Да.
Така че тези средства не може да се усвоят по този начин, по който по-скоро тук управляващите би следвало да кажат малко по-открито как ще се случат тези неща.
Да.
Първоначалната идея на Борисов и кабинета му да ползваме средства за саниране на блокове просто не може да се реализира. Хубаво е тук да избягаме отново от политическия разговор, да говорим истините. Що се отнася до вътрешния пазар, той в момента е в свръхликвидност. Виждате какво се случва?
Той в момента е?
В свръхликвидност.
Да.
Вижте последната емисия на държавните ценни книжа. На ниво днес бяха обявени, поне аз днеска ги видях, 2,87%, 2,9%, такава цена е рекордно ниска.
Да.
Това означава, че потреблението просто не се стимулира по никакъв начин. Въобще инвестиционният климат е изключително лош в държавата.
Да.
Даже днес така се посигурихме, че сега е момент, ако някой иска да взима средства за големи инвестиционни проекти, по-хубаво да ги теглим сега, тъй като такава цена надали скоро време ще има.
Да. Не знам, според мен,
за
да се ползва националния ресурс при изгодни условия, трябва вие, политиците, да дадете ясен сигнал, че има постигнато съгласие на всички политически сили по основните приоритети на държавата. Едва когато гарантирате с вашето да, дадете тази гаранция, банките ще отпуснат малко хватката, в която сега са хванали своите клиенти. Много депозити, много пари, но при тези високи лихви за кредитиране, още взето никой не смее да взима кредити. Това може да стане само при една гаранция от ваша страна, че ще има стабилност политическа в държавата. Така, и още един въпрос. Ако вие останете твърда опозиция, смятате ли, че правителствената коалиция 2 плюс 2 ще остане в този си вариант до края на управлението или ще се премине към 2 плюс 1 парламентарни групи плюс 3 независими депутати?
Значи единия депутат, говорим за Ана Баракова, въобще не е независим депутат. Мисля, че ни отдавна...
И така има името, така има името. Сега не може да ги променяме. Наричат се независими. Така, ясно, тя не е независима.
Тя на практика гласува изцяло
с ГЕРБ. Да.
Докато другите двама колеги, които бяха отблъчени от ДПС, за момента показват точно обратния вод, отрицателен прямо гласуванията. И понеже ще го вържа с предния ви коментар, и това искам да завърша отначало, в първите дни, когато конституирахме парламента, имаше един диалог, имаше съвсем друго ниво на разговори. Имаше още някаква вълна от предизборните програми. Говорихме много конструктивно. В момента вече поведението, настроението на партиите вътре не е такова. На практика аз съм на мнение, че ситуацията ще остане 2 плюс 2, така както е в момента. Четирите партии останалите, в която тази група сме и ние, и ние ще останем абсолютно категорична опозиция. И това ще продължи и за напред да бъде по същия начин. Само, че няма да работим 4 плюс 4, а ще работим 4 срещу 4, за съжаление. Така стоят нещата. Нямаме толкова широк диалог, какъвто искахме да имаме.
Аз ви благодаря за вашето участие, за анализа, който направихте, и ви пожелавам хубава вечер.
Нека да чуем.
Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център. Радио К2. С мен Клара Маринова.